ኣብ ካናዳ ዝተጣየሸት ኤክሰል ዝመፀዊዓ ማሕበር ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ጠሚራ ኣብ ሓደ ሓበራዊ ኣጀንዳ ትነጣጥፎም ኣላ እዛ ብዓይነታ ፍላሜይቲ ዝኾነት ማሕበር ካብ ክልቲአን ሃገራት ንዝመፁን ንነበርቲ ካናዳን ፅላል ትኾኖም ከም ዘላ ኣጋይሽና ይገልጻ ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተዓደማ ወይዘሮ ገነት መሓሪን ወይዘሮ ስናይት ኣብርሃምን እየን በትረ ስልጣን እዩ ንካልጋሪ ካናዳ ደው ኢሉ ኣዘራሪቡውን ናብኡ ክንሓልፍ
ኣብዚ ሶሙናት እዙ ዝበፅሐና ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብ ሓደ ማኣዲ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ገዛ ዘምፀአኩም ጉዳይ ነይሩ ካብኡ ክንጅምር እንታይ ይራኸበኩም ብዝብል መን ይኹን ይኹን ተዓብያ በዓልቲ ሓዳር ዲ ሓቂ ሰናይት ከ
በኣምበኣር
ብገነት ክንጅምር እሺ ቀፅል ገነት
ናይ ኤክሰል ፕሮግራም ሰለስተ ዓመት እዩ ካብ ዘዘጋጆ መጀመርያ ዓመት ከኽብሩ ከለዉ ካብቲ ካልእ ግዜ ፍልይ ዝበለ ናይ ሂማኒታርያን ስራሕ ኮይኑ ረኪበ ዮ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ንሕና ሓሳባት ብዘይንፈልጡ ሓሳብ ብምሃብ ክንደይ ፀገማት ኣብ ቤተሰብ ውሽጢ ክነምፅእ ከም ንኽእልና ኩሉ እቲ መልዓሊኡ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዝረኣኽዎ ኣብዚ መናእሰይ ነፍሶም ዘጥፍኡ ብዙሓት ቆልዑት ነይሮም ኣብ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ኣነ ዘለኹ ዒስራ ዓመት ተቐሚጠ እየ ብኸመይ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ንካብቲ ካሊእ ናይ ኮሚኒቲታት ብዙሕ ነገራት ተጀሚሩ ተገደፈሎም ዝዓድና ናቱ ፍልይ ዝበለ ናብ ስራሕ ንእቶም ምዝራብ ዘይኮነ ንስራሕ ንተሓጋገዝ ኮፊልካ ንሓደ ሓውካ ምድማፅ በዕሉ ስጦታ እዩ ውህብቶ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ምስ ረኣኹ ኢንቮልቭ ክገብር ጀሚረ ማለት እዩና ንበዕለይ እውን ብኸመይ እየ ናተይ ልምድካ ክካፍል ዝኽእል ዝብል ብድሌት ንክሓድረኒ ገይሩ ነቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ
ሰናይት ኣብዚ ነጥቢ እዚ ምስ ኢትዮጵያውያን ኢኹም ተራኺብኩም እሞ እንታይ ዘራኽበኩም ሓባራዊ ኣጀንዳ ርእስቲ ስለ ዝተረኽበ እዩ ከምዚ ክትረኸቡ ዘገደደኩም
እቲ ናትና ፕሮግራም ማለት እዩ ናይ ኤክስኤል ፕሮግራም ካብ ሃይማኖት ኮነ ካብ ፖለቲካ ነፃ እዩ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ኮነ ይኹን ኣብ ሓበሻ ዝኾነ ጥራት ኣብኡ ኣቴንድ ክገበር ይኽእል እዩ ዋና ዓላማና ናትና እቲ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሻ ክገብሩ ዝኽእሉ ነገራት ብዘይ ኢንፎርሜሽን ምስ ኣንፅራይ ብዙሕ ነገር ክገብሩ እንዳኸኣሉ ግን ኢነፍ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስለዘይረኽቡ ጥራይ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ይሰርሑ ዋላ መፂኦም ቦታ ደሪኦም ገለገለታት ይደልዩ ሞር እቲ ናይቲ ኦርጋኒዜሽን ዋና ዕላማ ሲ ንሰባት ንምሕጋዝ እዩ ዋላ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ናይ ሃይማኖት ኮነ ናይ ፖለቲካ ነገር የብሉን ንኩሉ ሓበሻ ናይ ምሕጋዝ እዩ ዋና ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ንሰርሖ ስራሕ ማለት እዩ ዋና ስራሕን ኣብዚ ናይ ኤክስኤል ንሰርሖ ሲ ንሰባት ንምሕጋዝ እዩ ስለዚ ና ብሓንሳብ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ከይበልና ብሓንሳ ንበለ ብሓንሳ ንሰፊ ብሓንሳ ኢንፎርሜሽን ንከፋፈል ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ኩሉ በቲ ዘለዎ ፍልጠት ነቲ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን ዝመፅእ ኩሉ ሰብ የገልግል ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣብቲ ውዳበ ብደረጃ መሪሕነት ሓዲኽን ትሳተፍ ሓዲኽን ገነት ወይ ሰናይት
ኣነ ቮለንቲር ገብር እየ
ዝመርሒ ኢና ሓደ እዩ ምስኡ ኮይና ኩሉ ነገር ብሓንሳ ንገብር ማለት እዩ
መን እዩ እቲ መስራታይ ወይ ከዓ ኣቦ እምበር
ዶክተር ግርማ ይበሃል
ስለዚ ኣብቲ መሪሕነት ኤርትራውያን እውን ኣለኹም ማለት ድዩ
ያ ኣለና እያ
ፅቡቅ እሞ እስኪ ካብቲ ዝበልክንኦ ስደተኛ ክጋጥሞ ወይ ከዓ ክጓንፎ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብ ምቅላል ሓበሬታ እውን ኣብ ምሃብ ከም እትሰርሓ ኢኽን ትነገራኒ ዘላኽን እሞ እስኪ ሓደ ብሓደ ክንከዶ እንታይ እዩ ዝሕግዝ እቲ ማሕበር ገነት
ከምቲ ሰናይት ዝበለቶ ኣብ ዓዲ ተማሂሮም ይኹን ኣብዚ ተማሂሮም ይኹን ድሓር እቲ ርእሲ እምነት ዘይምህላው ድዩ እቲ ኢንፎርሜሽን እኩል ዘይምህላው ድዩ ነብሶም በቃ ንድኣ ስራሕ ይረኸብኩን ኢሎም ናብ ካልእ ይሰማርዉ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እውን ተምሃሩ ኣሜሪካ ተምሃሩ ይኹን ኣብዚ ተምሃሩ ቦታ ንክረኽቡ ሓጊዝዎም ማለት እዩ ብባዕሉ ፐርሰናሊ ነቶም ባንክ ነቶም ዝሰርሐሎም ቦታ ቻለንጅ ገይሩ ፖዚሽን ንክኽፈት ገይሩ ማለት እዩ ናህና ሰብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓደ ፐርሰንት ኣይጥቀመሉን ኣብዚ ዘሎ ዕድላት እዚ ከዓ ዳይሬክሽን ብምስኣን እዩ ና ከመይ ጌርና ዳይሬክሽን ክንህብ ንኽእል ብምባል ብተፈላለየ መንገዲ ብከምዚታት ይሕግዝ ማለት እዩ
ፅቡቅ እሞ ናብ ሰናይት ክንከይድ ንምዃኑ ካብ ክልቲአን ሃገራት ዝኾንኩም ዜጋታት ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ተራኺብኩም ተዕልሉሉ ተመክሮ ሓደ እንተ ሓደ ዝገልፀሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ዶ ኣሎ ዶ
ያ ብቐዳማይ ዝነበረና ፕሮግራም ኤርትራውያን ነይሮም ፍልጠት ዘለዎም ኣብዚ ሕጂ መፂኦም ነይሮም ካልኣይ ሓደ ዶክተር ነይሩ ደርማቶሎጂስት ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣብ ኤድመንተን እዩ ዝነብር እሱ ድማ መፅኡ ተዛሪቡ ማለት እዩ ተማሂሩ ኣብዚ ዓዲ ከመይ ገይሩ ሳክሰስፉል ከምዝኾነ እዚ ማለት ፀገማት ኣይመፅእኒ ማለት ኣይኮነን ግን ስትሮንግ ተኮይና ሲ ናብ ዘድሊ ነገር ዕውታት ኮይና ክንመላለስ ከም ንክእል ገሊፁ ማለት እዩ እና ፕሮግራም ኤርትራውያንም ኢትዮጵያውያንም ከመይ ገይሮም ሳክሰስፉል ከምዝኾኑ ሳክሰስፉል ምዃን ድማ ከም ዝከኣል ኣብኡ ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ እና ፅቡቅ ጉድ ስታርት እዩ ማለት እዩ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን
ገነት ኣብዚ ዘለናዮ መዋእል ብሕልፊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ ከምዚ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሓደ ደንበ ተራኺብኩም ጉዳይኩም ጉዳይ ናይቲ ሓደ ጉዳይ ኢልኩም ከምዚ ክትተሓጋገዙ ከለኹም እንታይ እዩ ዝሓድረግ ስምዒት?
ኣነ ዝሓድረግ ንስምዒት በትረቲ ሓደ ዓብዪ ነገር እውን ኣብ ሂወተይ ለውጡ ዘምፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሕጉስቲ ዝኾን ኩሉ መንገዲ ኣብቲ ሓደ ዝገብረና እንታይ እዩ ዘድልየና ነገር እንታይ እዩ ክጠቕመና ዝኽእል እንታይ እዩ ነቶም ዝውለዱ ዘለዉ ቆልዑቶምዚ መንገዶም ክስተኻኸል ዝኽእል ዝብል እዚ ቦታ እዚ ኣብኡ ትሪኦም ቶም መናእሰይ ኣነ ክሰርሕ እምበር መን እዩ ካበ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይሰማዕኹን ካብዚ ሰለስተ ዓመት ኦልሞ ሰለስተ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እና ንዕቤት ከመይ ጌርና ንዓቢ ከመይ ጌርና ድኽነት ነጥፍእ ከመይ ጌርና እቶምዚ ዝውለዱ ዘለዉ ቆልዑት ዓዕብዮም ንክሓልሙ እቲ ዘሎ ዕድል ከም ማንኛውም ካናዳዊ መሰል ከም ዘለዎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብከመይ ጌርና ንሕና ንቀየር ሞ ንሕና ከዓ ተቀይርና ብምሳሌ እንደቅና ንረድኦም እና ኣብቲ ሞመንት ኣነፍቲ ቦታ ክኾን ከለኹ እንታይ ይፈላለዩና ዝብል ነገር ኣብ እምሮ ይመፅእን ንስ እውን ዶክተር ግርማ እውን ክዛረብ ከሎ በቃ ኩሉ ሰብ ቅንዕ ኢሉ ክኸይድ ክርኢ ዝኾነ ራእዩ እቲ ራእዩ ሲ ፍልይ ዝበለ ካብቲ ከምቲ ሰናይ ዓንቶ መገሊፃቶ ካብ ፖለቲካን ካብ ሃይማኖትን ነፃ ኮይኑ ኣዘ ሂማን ቢይንግ ከም ወዲ ሰብ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ እንታይ እየ ለውጢ ገይረብ ዝዓለም ክሓልፍ ዘለኒ እንታይ እየ ንደቀይ ከምህር ዘለኒ በቃ እና እቲ ፍልይ ዝበለ ኣረኣእያ ንዓይ ሕዚ እንታይ ገይሩኒ እተውቲ ቦታ ንሱ ምኳን ብልበይ ከፊቲ ክሰምዕ ሞ እንታይ እዩ ናተይ ግደ እንታይ እየ ኣነ ክገብር ዘለኒ ኢለ ንነፍሰይ ባሊ ገይረ ትዘለኒ ንኸካፍል መንገደይ ተቐይሩ ማለት እዮም።
ሰናይት እዚ ገነት ክትብሎ ዘፀንሐት ሓደ ሰብ ነብሱ ካብኡ ስድርኡ ቤተሰቡ ቀይሩ እዩ ማሕበረሰብ ክቕይር ዝኽእል እሞ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ከምዚ ንስኻትኩም ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብደረጃ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ናብ ሓደ መፂኹም ማሕበር ምትሕግጋዝን ማሕበር ሓድነትን ኣቑምኩም ሓደ ነቲ ካሊእ ክረብሖ ምፍታኑ ዘሐጉስ እዩ እሞ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምብፃሕኹም ንፁር ድዩ ግልፂ ድዩ ክትዕቅብዎ ምእንታን እውን ስለ ዝሓግዝ ኢለ
ያ ብጣዕሚ ንፁርን ሃቀን እዩ ማለት እቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንሰርሖ ስራሕት ድማ ኩሉ ሸዕቲ ዕውት ይገብረና ኣሎ ማለት እዩ ሞር ክሰብ ንኸመፅእ ይገብሮ ሞር ኣብ ማእኸልና ፍልል ስለዘየለ ስለዘይተፈላለና ሞር ክንቀባበል ይገብረና ሞር ብሓንሳዕ ክንሰርሕ ይገብረና ኩሉ ነገር ማለት ብሓንሳዕ ክንተግህን ብሓንሳዕ ክንሰርሕን ይገብረና ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ነገር ደድጅመር ኩሉ ሰብ ብሓንሳዕ ሓበሻ ኮይኑ ብሓንሳዕ ተሓባቢሩ ከምዚ ዓይነት ነገር ደድገብር ሞር ሳክሰስፉል ምኾና እቲ ካልእ ነገር ንድሕሪት ኣቐሚጥና ከመይ ጌርናሲ ኣብ ካልእ ኣብ ወፃ መፂናሲ ከመይ ጌርና ሳክሰስፉል ኮይናስ ንኣና ተዓዊትናስ ንዝመፅእ ጀነሬሽን ዕውታት ንገብር ኣብኡ ጥራይ ፎከስ እንዳገበረሰብ ከምዚ ዓይነት ሕብረት ዘድገብር ኢንካሬጅ ይገብር ማለት እዩ።
ገነት እታ ነጥቢ ክትቀፅለላ ደለየክ እየ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ኮሚኒቲ ናይ ክልቲኦም ኮሚኒቲታት ተሓጋጊዞምን ተሓባቢሮምን ክበቕዕዎን ክበፅሕዎን ይከኣል ዝነበረ ብርኪ ከይበፅሑ ክኢሎም እዮም እኳ ድኣስ ተጠፋፊኦም እዮም ምባል ይከኣል እዚ ዝበኸረን ዝባኸነን ዓቕምን ክእለትን ፀጋን ፍልጠትን መሊስካ ናብ ንቡር ንምምላስ ነዊሕ መንገዲ እዩ ዝተርፍ ይኹን እምበረ ካብኻትኩም ካብ ካናዳ ዘለኹም ማለት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ኣዎንታዊ መንፈስ እዩ እሞ ኣብ ካልኦት ዘለዉ ማሕበረሰባት ወይ ከዓ ኮሚኒቲታት ናብቲ ንስኻትኩም ዘለኹምዎ ንክበፅሑ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብሊ ብኡ ጌርና ክንውድእ ኢና ንሰናይቲ ሓደ ዕድል ሂብና
ከናተይ ካብዛ ቦታ እዚኣ ዝረኸብክዎ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣብቲ ሓደ ዝገብረና ነገር ኣብቲ ሓደ ዝገብረና ነገር እንድሕር ፎከስ ጌርና ትርጉም ዘለዎ ናብራ ነርና ንባዕልና ከምቲ ዝበልካየቲ ዘለና ውሽጣህና ኩላህና ዘለና ውህብቶ ንዓለም ክነካፍል ንኽእል ኢና። ምክንያቱም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይክእልን ዝብል የለን እቲ ክገብሮ ኣይክእልን ኢሉ ዝነበረ ባዕሉ ክልዓል ጀሚሩ ስብስምዒት ብውሽጢካብ ውሽጢ እሲ ከምዚ ኢለካ ክገብር ይኽእል እዩ። ምክንያቱም እቲ ኣብቲ ሓደ ዘይገብረና ነገር ክነተኩር እንተለና እትንረኽቦ ውሕድ እዩ። ምክንያቱም መንገዲ ይዕፁ ኣብዚ ግን መንገዲ ተኸፊቱ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ስራሕ ንኸመሓይሽ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ናበይ እየ ኸይድ ዘለኒና ሞር ነቶም ቆልዕቱ እውን ብቮለንቲር ብነፃ ኣገልጊልካ ሓድነት ኣምፂኻ ንምዕባልን ምምዕባይን እዚ ክገብር ይኽእል እዩ ምባል ባዕሉ ዓብዪ መንገዲ ከፊት ኣሎ ንኩላህና ንብዙሕና ታናተይ መልእኽቲ ኣብቲ ሓደ ዝገብረና ኩላህና ነናይ በዓልና ዝኾነ ፀገም ኣለና ኣብቲ ናብራ ዕለታዊ ናብራ ማለት እዩ እና ኣነ ዘለህኒ ንድሕር ሒዘ ቀሪበ ሰናይት ከምኡ ካልእ ከምኡ ንድሕር ኩላህና ቀሪብና ናይ ኩላህና ውህብቶ ንሕና ኮይናስ ንካልእውን ክንጠቅም ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብቲ ሓደ ዝገብረና ነገር ኣብቲ ብኸመይ ከመሓይ ዝኽእል ዝብል ነገር ንድሕር ፎከስ ገይርና ሂወትና ክቅየር ይኽእል እዩ ንካልኦትን ክንተርፍ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣምን
ሰናይት ተመሳሳሊ ሕቶ
ኣነ እንታይ ይብል ሓደ ሰብ ዲሳይድ ገይሩ ተወፈይ ነዚ ነገር ተወፈ ካብ ውሽጡ ዝኾነ ነገር ላይ ካብ ውሽጡ ደለዎ ተወፊዩ ነዚ ነገር ክገብር ከይደሃመ ተወፊዩ ነዚ ነገር ክገብር ድልዓል ሰብ ክህልዎ ኣለዎ ሕጂ ዶክተር ግርማ ተወፊ እዚ ኩሉ ድገብር ደሎ ኢቨን ሕጂ ዋላሱ ካብቲ ተምሃሮ ካብቲ ሕጂ ናይ ባንኪ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትሕዝ ከመይ ጌርካ ትገብር እዚ ኩሉ ሕጂ ክንደይ ገንዘብ እዩ ከኽፍል ድኽእል እሱ ግን ብነፃ እዩ እንዳኸደ ኣብ ኩሉ ቦታ እንዳኣከበ እንዳገበረ ነቲ ሰብ ሞር ክናቃቃሕን ሞር ኢነርጂኡ ኣጥፊኡ ኣለዎ እዚ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብቲ ካብ ልቡ በቃ ዝነቐለ ሰብቲ ክርከብ ኣለዎ ኢለ የኣምን መስዋዕት ዝገብር ሰብ ክርከብ ኣሎ ኣነ ሞር ፓሽን ደለዎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ኩሉ ቦታ ሰብ ደድርከብ ነቲ ደለዎ ነገር ኤፈርት ገይሩ ነቲ ህዝቢ ድሕገዘሉን ብሓድነት ዝሰርሓሉ መንገዲ ደድፍጠር ኣነ ብጣዕሚ ይሕጎስ ንምንታይ ብዙሕ ክንገብር እንዳኸኣልና ብዙሕ ክንረዳዳ እንዳኸኣልና ተሓደ እንዳፈለጡ ኣይዛረብን እዩ ንምንታይ ኢትዮጵያዊ ስለዝኾነ ተሓደ ኤርትራዊ ስለዝኾነ ላይ ካሎምሽ ሕጂ እሱታት ብሬክ ተገይሩ ከመይ ጌርካ ትተሓጋገዝ ከመይ ጌርካ ወፃኢ ትዕወት እንዲት ዕላማ ትዋና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፋሽን ደለዎ ሰብ ደድርከብ ኣብ ኩሉ ቦታት ደለዎ ሓበሻ ተተሓባቢሮም ነቲ ድመፅእ ካብኣቶም ድውለድ ጀነሬሽን ኩሉ ብራይት ላይፍ ከሪኦስ ይኽእል ኢለ ይኣምን እሞ ሆፕ ኣብ ካልም ቦታ ከምዚ ዓይነት ነገር ይመፅ እዩ ክውለድ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ካብቲ ናትና ጅማ ሪኦም ማለት እዩ
ፅቡቅ ብኣይ ወገን እምበር ወዲ ኣለኹ ፅቡቅ ዘረባ ተዛሪፍክን ክልተይክን ግን ክጥቀሰሎ ትብልኦ ነጥባ ኣሎ እንተኮይኑ ወይ ክትሕልፎ እትደልያ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ኣሕፅር ሕፅር ኣብልክን ብሰናይት ክንጅምር
ኣነ ከተሓላልፎ ብዘሊ ነገር ተልዩ እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ዋላ ኢትዮጵያውያን ኣብ ማእኸል ዘሎ ፍልል ገዲፍና ኣብ ማእኸል ዘሎ ነገራት ኩሉ ኣቐሚጥና ከመይ ጌርና ሳክሰስፉል ኮይና ከም ንነብር እሱታት ጥራይ ፎከስ ጌርና ተሓጋጊዝና ዕውታት ክንከውን ኩሉ ሰብ ደዘለዎ ኖሌጅ ገይሩ ሓደ ነቲ ሓደ ሓጊዙ ናብቲ ትክክለኛ ቦታ ከብፅሖ ስለዝኽእል ሲ ሞርሲ ከይተፈላለና ብሓድነቲ እቲ ዕውት ዝኾነ ነገር ማለት ምፍልላይ ንማንም ሰብ ኣይጠቐሞን ግን ሓቢርካ ብምስራሕ ብሓንሳ ብምስራሕ ኢድኒኢድ ተሓሓይስካ ብምስራሕ ግን ምዕዋት ኣሎ ስለዚ ሞር ብሓድነት ክንገብር ንኽእል ኢና ሞኒ እቲ ፍልሊ ገዲፍና ማእኸል ስ ዘሎ ነገራት ኩሉ ገዲፍናት ብሓንሳ ሓቢርና ንሰርሓሉ ክህልው ምነይ ማለት እዩ ንኽእል
እሺ ገናት
ካብ ክሳ ንላዕሊ ዘይኮነ ካብ ልቢ ንልቢ ተረኢና መን እዩ ካበይ እዩ ዝበሃል ነገር ንዓይ ከም ማዕጮ መኳን ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንሰናይት መን እያ ካበይ እያ ኢለ ንሕር ሓቲተ ንሕር ጠይቀ ሰናይት ከም ሰናይት ኣይርኣን ማለት እዩ ንድሕር ከም ሰብ ንሰብ ተረኢና ሓወይ ሓፍተይ ተባሂልና ግን ካብ ሰናይት መፅ ህያብ ንዓይ ክጠቕመኒ ይኽእል ንሳውን ኣኽቢራ ንድሕር ሰሚዓትኒ ካባይ ዝኸይድ ህያብ ክጠቕማ ይኽእል እና ትምክብባርን ሰብ ከም ሰብነትና ተኸባቢርና ዘለና ፀገምን ዘለና ረኽዋን ተኸፋፊልና ክንነብር ንድሕር ክኢልና ውኽነት ነጥፍእ እቲ ቤተሰብና ካባና ፅበይ ሰብ እውን ይረክብ ይርህብ ስለዚ ብፍቕርን ብምክብባርን ሓወይ ሓፍተይን ብምብሃሃል ኣብቲ ሓደ ዝገብረና ንድሕር ሓሳብና ናብኡ ጌርናዮ ክንዓብን ክንምዕብልን ከም ንኽእል ይኣምን ኢለ ይኣምን እና ሰላም ይምነይ
ፅቡቅ እምበኣር ወይዘሮ ገነት ማሕርን ወይዘሮ ሰናይት ኣብርሃምን ካብ ካልጋሪ ካናዳ ለባምን ቁም ነገረኛ ዘረባን ኣስሚዕኽናና ክብረት ይሃብለይ
ይቀኒየለይ ይቀኒየለይ ንዩ ጃ